Moldovei. La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de luni 30 octombrie a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova continuă să se confrunte cu problema sărăciei acute, se arată într-un raport al Națiunilor Unite.
Între intenție și realitate, au toți tinerii moldoveni acces la educație?
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului va examina cazul unui tânăr moldovean care susține că a fost torturat în arestul poliției.
Prin referendum în Serbia a fost adoptată noua Constituție. Cu ce efecte asupra negocierilor privind statutul regiunii separatiste Kosovo?
Schimbările climaterice pot avea efecte drastice asupra economiei globale, se arată în analiza prezentată de fostul economist șef al Băncii Mondiale.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Vicepremierul Andrei Stratan, ministru de externe și al integrării europene, efectuează o vizită de două zile în Franța, în cursul căreia va fi semnată Convenția Bilaterală pentru evitarea dublei impozitări și prevenirea evaziunii fiscale. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a anunțat admiterea examinării în procedură de urgență a cazului Vitalie Kolibaba, un tânăr care susține că a fost torturat de polițiști. Un grup de experți moldoveni a plecat la Moscova pentru reluarea negocierilor asupra ridicării embargoului rus pus pe vinurile din Republica Moldova. Aflat într-o vizită diplomatică la Londra, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a discutat cu ministrul britanic pentru afaceri europene Geoff Hunt problema accesului cetățenilor români pe piața muncii din Marea Britanie. Ministrul român și-a exprimat decepția față de restricțiile anunțate de britanici și a declarat ulterior că i-a dat asigurări lui Hunt în sensul că nu se va ajunge la un surplus de muncitori necalificați români. Așteptăm ca procesul de revizuire, după un an, a mai spus Mihai Răzvan Ungureanu, să valideze judecata noastră bazată pe statistici, nu pe ipoteze. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a desemnat pe Leonard Orban, ministru adjunct al integrării europene din România, ca nou comisar european pentru multilingvism. Anunțul a fost făcut la Lisabona, unde José Manuel Barroso a adăugat în fața presei, domnul Orban a fost unul din principalii oameni responsabili cu procesul de aderare a României și din acest motiv sunt sigur că va fi un membru de valoare al comisiei mele. Militanții pentru drepturile omului din Rusia au comemorat ziua deținuților politici sovietici între evenimentele organizate, aflându-se un seminar, o adunare publică și publicarea pe internet a numelor a circa 1,5 milioane de victime ale represiunii politice din fosta Uniune Sovietică. Ziua deținuților politici a fost inițiată în 1974 de activiști în domeniul drepturilor omului și este sărbată în mod public începând din 1991. În declarații făcute agențiilor de presă, liderul grupului liberal Iabloco de opoziție, Grigori Iavlinski, a amintit recent asasinarea ziaristei Ana Politkovskaya, spunând că este un gest, citez, extrem de serios atunci când guvernul permite distrugerea oponenților săi. Nu există alte motive pentru asasinarea lui Politkovskaya decât de ordin politic, a spus Iavlinski. Într-o declarație guvernamentală dată la Skopje, primul ministru al Macedoniei și-a exprimat regretul pentru un incident petrecut la sfârșitul săptămânii și în cursul căruia patru diplomați ruși au fost bătuți. Incidentul s-a petrecut într-un bar al orașului, iar poliția s-a angajat să-i găsească pe atacatori. La Kiev, poliția ucraineană a arestat câteva zeci de persoane angajate într-o mare confruntare în hala de alimente a orașului Dniepropetrovsk. Circa 300 de persoane s-au bătut timp de două ore până când forțele speciale de intervenție ale poliției au reușit să pună capăt violențelor. Atacul, angajat se pare de membri ai crimei organizate, ar fi fost în relație cu o dispută între sindicatul comercianților de la piața de stat Ozerka și un grup de afaceriști care au preluat controlul de facto al pieței prin privatizări. În Franța, reacționând la incidentele violente din ultimele zile, când autobuze au fost atacate și incendiate de tineri din suburbiile Parisului și ale altor mari orașe, premierul Dominique de Villepin a anunțat o năsprire a legislației de securizare a mijloacelor de transport. Îi vom pedepsi nu numai pe cei care execută o ambuscadă, așa cum prevedea legea anterior, dar și pe cei care au participat în ea sau au încurajat-o, a spus premierul. Și tot în Franța, premiul Medicis Etrangers 2006, unul din cele mai prestigioase premii literare franceze care recompensează un roman străin, a fost acordat astăzi scriitorului de origine română Norman Manea pentru Întoarcerea huliganului.
Mulțumesc, Victor Eschenazim Moroșan. Mai multe știri, dar și interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ciuda eforturilor internaționale din ultimii 10 ani, sute de milioane de oameni continuă să sufere de foame. Aceasta este una din concluziile unui raport global dat publicității de Organizația pentru Hrană și Agricultură a Națiunilor Unite, FAO.
În opinia autorilor raportului, problemele sărăciei extreme și ale subnutriției rămân acute în câteva din fostele republici sovietice, inclusiv în Moldova. Mai precis, se consideră că în Moldova peste 20% din cetățeni trăiesc în sărăcie extremă, ceea ce înseamnă cu mai puțin de un dolar pe zi. Detalii de la Mircea Țicudean.
Raportul FAO observă că în țările CSI, în ultimii 10 ani, s-au înregistrat progrese în reducerea sărăciei și a malnutriției. Asta însă pe ansamblul regiunii, grație progreselor din anumite țări ca Federația Rusă, Azerbaidjan sau Georgia, căci în alte state, cum sunt Moldova sau Uzbekistan, situația rămâne mai gravă. În cazul Moldovei, procentul persoanelor flămânde, cum le numește raportul, s-a dublat de la începutul anilor 90. Explicațiile sunt, în opinia autorilor raportului, conflictul transnistrean și urmările lui socio-economice, dar și dependența Moldovei de o agricultură încă nemodernizată destul și sensibilă la secetă și la alte calamități naturale. Țările din CSI, care au făcut cele mai mari progrese în reducerea foametei și sărăciei extreme, sunt Azerbaidjan, Georgia și Kirghizistanul. Cum au reușit? Ne-a explicat Costas Stamulis, șeful Direcției de Dezvoltare Agricolă la FAO.
First of all, overall growth is...
În primul rând, creșterea economică generală a fost un factor important care a dus la reducerea sărăciei și foamei. În plus, țări ca Azerbaidjanul și Georgia au făcut progrese în privatizarea pământului și în acordarea titlurilor de proprietate. Așa că măsura adecvată în multe asemenea cazuri înseamnă aplicarea unei strategii de dezvoltare agricolă și rurală. În urmă cu 10 ani, la un summit global al hranei, comunitatea internațională a promis să reducă la jumătate numărul celor care suferă de subnutriție până în 2015. La jumătatea drumului, se pare că obiectivul nu va fi atins, dar unele progrese au fost totuși înregistrate în câteva domenii. Raportul cu constatări atât de sumbre în privința Moldovei a fost dat publicității la Roma, unde se întâlnesc săptămâna aceasta reprezentanții a 120 de țări. Iată cum a rezumat situația Margareta Flores, șefa Comitetului de Securitate Alimentară la FAO.
We are facing a big challenge. The fight against hunger has not been so successful as we were expecting.
Ne confruntăm cu o sarcină dificilă, ne-a spus Margareta Flores, adăugând că lupta împotriva foamei nu a fost atât de eficientă cum spera FAO. Doamna Flores a anticipat că aceasta este de fapt chestiunea principală care va fi discutată la reuniunea de la Roma. Cum poate FAO să ajute guvernele și cum pot guvernele aplica eficient acest ajutor? Pe ansamblul Europei de Est, fără CSI, raportul FAO constată progrese importante în țările care au intrat în Uniunea Europeană în 2004 și în România. Situația este ceva mai proastă în Balcani, din Bulgaria până în Croația. FAO spune că la scara planetei sunt subnutriți peste 850 de milioane de locuitori, aproape toți din țări în curs de dezvoltare. În 10 ani, numărul celor care suferă de foame în acele țări a scăzut cu numai 3 milioane, ceea ce, chiar și în opinia FAO, ar putea fi o simplă greșeală de statistică.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Așadar, pentru a încerca să combată sărăcia extremă, Moldova are nevoie de o economie modernă și performantă, ceea ce presupune reducerea dependenței de agricultură și, desigur, o investiție substanțială în educație, care, la rândul ei, ar putea aduce mai multă inovație și eficiență în economie.
Acum 2 ani, în Republica Moldova s-a lansat Planul Național de Acțiuni Educație pentru Toți. A venit astăzi și ora bilanțului. Ministrul Educației, Victor Svircun, este de părere că s-a îmbunătățit legislația și accesul la informații în școli. Acum trebuie îmbunătățit învățământul la sate și eradicată corupția din învățământ, un fenomen care, potrivit ministrului, a luat proporții enorme. Cu mai multe informații de la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Ministrul Educației se declară convins că autoritățile nu vor putea rezolva problemele din învățământ fără sprijinul societății civile și a donatorilor externi. Potrivit lui Victor Țvircun, Banca Mondială s-a oferit să acorde până la finele acestui an peste 4 milioane de dolari dintr-un grant total de 13 milioane de dolari. Acești bani vor fi cheltuiți pentru construirea mai multor grădinițe, ce ar corespunde unor standarde internaționale și ar constitui în Moldova un model de educație timpurie. Tot Banca Mondială va acorda, potrivit ministrului, alte 10 milioane de dolari pentru a îmbunătăți calitatea învățământului în școlile rurale. În consecință, ministerul își va putea onora angajamentul de a asigura până în anul 2015 accesul tuturor copiilor la studii de calitate. În opinia lui Svircun, cea mai gravă problemă din învățământ este corupția.
Învățământul, pe parcurs mai multor ani, a rămas în afara sferei de control și evidență, ceea ce a permis unor manageri a instituțiilor de învățământ să abuzeze de funcții. Multe lucruri se făceau ocolind dispozițiile Ministerului Educației.
Ministrul Svircun a anunțat că au fost concediați cel puțin 4 directori de școli pentru ceea ce el a numit abuzuri, urmând să vină rândul câtorva directori de licee. Ministrul nu a precizat dacă de persoanele concediate se va ocupa și justiția. Mai mulți elevi și persoane mature cu care am stat astăzi de vorbă s-au plâns și ei de nivelul corupției din învățământ. Dar nici unii și nici alții nu se arată prea hotărâți să se implice personal în sancționarea persoanelor care iau mită. De ce? Ne-o spun chiar ei.
Când am mutat la școală altă, a fost că nu sunt pe sectorul ăsta și m-am jandat $50. Cine a prinit-o? Dacă părintele sună și s-a adresat cum și cu grădinițele astea, dar la urmă tot el suferă. Chiar dacă începând cu clasa mică, n-am vorbit nică și nu s-a pus să-mi o scadă jos. Dar eu din nevoie mă duc și de-o, numai că nu eu de aici jos.
Plăciu. În mesiț, tot 20 lei.
Singur că achit în fiecare lună, câte 120 de lei. Dacă nu aș da acești bani, atunci s-ar înrăutăți relația dintre pedagogi și copilul meu. Cred că am fi scutiți de asemenea plăți dacă statul ar oferi școlilor mai mult sprijin financiar.
Побольше на содержание школ.
Orele plătite inflatează mult și asupra notei pe semestru și la examene, desigur.
Eu numai ce vin de la lecții de franceză adăugătoare. 25 de lei or.
Eu cred că aceasta este mită, pentru că toți elevii trebuie să aibă acces la învățământ gratuit, nu cu plată.
Pentru a combate corupția și a îmbunătăți calitatea studiilor, Ministerul Educației se angajează să creeze un mecanism de parteneriat cu societatea civilă, care ar supraveghea, între altele, modul în care sunt cheltuiți banii acordați de donatorii externi. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
În toată lumea este nevoie de peste 400 de milioane de noi locuri de muncă pentru tinerii care astăzi sunt șomeri sau lucrează pentru salarii de mizerie. Se arată într-un raport al Organizației Internaționale a Muncii.
În Europa de Est și spațiul postsovietic, rata șomajului între tineri este de aproape 22%. Raportul Organizației Internaționale a Muncii pune Republica Moldova alături de Azerbaidjan, Tajikistan și Uzbekistan ca una dintre țările din spațiul CSI în care numărul tinerilor șomeri și a celor needucați este în creștere.
În consecință s-a redus participarea tinerilor în economie, ceea ce i-ar putea face să își piardă speranțele și să se marginalizeze, atrag atenția experții Organizației Internaționale a Muncii. De la Chișinău, Elena Cioina, cu mai multe informații.
Ce spun însă statisticile naționale? În trimestrul 2 al acestui an își căutau un loc de muncă sau au plecat să muncească peste hotare aproximativ 310.000 de persoane. Doar în municipiul Chișinău, pe parcursul acestui an, au fost înregistrați peste 7.000 de șomeri, dintre care peste 40% sunt tineri până la 30 de ani. Majoritatea lor au studii superioare, asta în timp ce majoritatea locurilor de muncă vacante propuse de agenții economici sunt destinate muncitorilor. Ion Damian este unul dintre miile de tineri care își caută un loc de muncă de mai bine de 3 luni. Este student la anul 4 la Academia de Studii Economice și ar vrea să se angajeze pe profesie, dacă nu cu un salariu ce și-l dorește, cel puțin pentru a acumula experiență. L-am întrebat cât de greu este pentru un tânăr să-și găsească un loc de muncă în Republica Moldova.
Depinde de postul pe care vrei să-l deții. Dacă, de exemplu, dorești să angajezi hamal sau chelnerul, se poate. În cazul în care vrei să angajezi ceva pe specialitate, în cazul meu, manager, este mai greu, pentru că, în primul rând, este nevoie de experiență. În al doilea rând, este foarte greu să găsești o firmă sau organizație care să aibă posibilitatea să te angajeze part-time. Majoritatea organizațiilor au nevoie de specialiști care să lucreze 5 zile pe săptămână, cât e minimum 8 ore pe zi. Ceea ce în cazul unui student, chiar și din penultim, nu-i convine, pentru că în cazul ăsta el trebuie să renunțe la studii.
Ion s-a angajat la o pizzerie din Chișinău. El face muncă de chelner. 2 zile muncește și 2 zile are liber. Astfel reușește să meargă la ore. Oricum, însă, spune Ion, și-ar dori să fie avut mai mult timp pentru studii.
Programul devine mai încărcat, uneori nu reușești, trebuie să recuperezi lecțiile. Apar și cheltuieli în plus, pentru că trebuie să fac diferite xeroxuri, să caut diferite informații, internet, trebuie să plec la diferite profesori, temele care le-am pierdut, le răspund.
O altă persoană pe care o vizează proaspătul studiu al Organizației Internaționale pentru Muncă se numește Angela Kosolovski. Ea a plecat de câteva luni în Italia, unde muncește la negru. Acasă a făcut 2 facultăți, una de limbi străine și alta de economie.
Salariul pe care îl luam mi-ajungea doar pentru că spătesc chiria și mai mult nimic altceva.
Ce salariu crezi tu că ar trebui să aibă un tânăr în Republica Moldova?
500 de euro, cred că ar ajunge. Numai să li se dea posibilitatea că de a cumpăra o casă în credit. În primul rând, ar trebui să pună la punct creditarea bancară.
Am întrebat-o pe Angela dacă nu regretă că după 2 facultăți muncește la negru peste hotare.
Vor folosi și în viitor. M-am venit aici temporar, nu am de gând să stau.
Un cel mai recent raport al Agenției de Ocupare a Forței de Muncă arată că în ultimile 9 luni ale acestui an, în evidența oficiilor Forței de Muncă din Moldova, s-au aflat peste 30.000 de șomeri, cei mai afectați fiind bărbații. Ei reprezintă peste 60% din numărul șomerilor înregistrați. Astăzi am reușit să stau de vorbă cu un tânăr care aștepta să ia trenul spre Moscova. El se numește Sergiu și are 24 de ani.
Plec la Moscova chiar în această seară.
De ce?
Nu mă aranjează salariile care se plătesc aici. Chiar pentru ca să mă însor, chiar pentru că să mă pot întreține, îmi trebuie bani. Aici, un ban grămadă, nu îl pot face.
L-am întrebat de ce în Rusia și nu într-o țară europeană, de exemplu.
E mai ușor de plecat. În Moscova, ca să ajungi, nu îți trebuie așa mulți bani cum să ajungi în Europa sau în altă țară. Măcar că, ca să te afli legal în Rusia, tot ai nevoie de acte și sunt foarte scumpi.
Raportul Organizației Internaționale pentru Muncă mai spune că 56% din tineri trăiesc în condiții de sărăcie. Majoritatea din ei muncesc peste program, au contracte de muncă temporare sau sunt nevoiți să lucreze în economia tenebră. De asemenea, tinerii din această categorie au salarii mici, nu au nicio protecție socială, obțin o pregătire profesională minimă și nu au dreptul la vot la serviciu. Prin urmare, notează studiul, a avea un loc de muncă și a avea un serviciu decent în Republica Moldova nu este același lucru. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, Europa Liberă vă prezintă rubrica Dreptul tău. Astăzi despre măsura în care în Republica Moldova se recurge la tortură. La sfârșitul lunii mai, Amnesty International, Organizația Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului, semnala în raportul anual despre Republica Moldova, citez, în arestul poliției se recurge foarte des la tortură și maltratarea celor reținuți.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Am fost legat de mâini și de picioare și lăsat să atârn cu capul în jos timp de mai multe ore. Eram lăsat până când îmi pierdeam cunoștința. După ce îmi reveneam cu greu, polițiștii mă loveau din nou cu sticle pline cu apă peste cap. Îmi puneau în cap o geacă, să nu fiu auzit, și dădeau volumul casetofonului la maxim. Și așa a durat mai multe zile. Din primăvară și până în prezent merg la medici. Am probleme grave de sănătate.
Cel care descrie torturile suportate nu a fost nici ostatic și nici victima unor recuperatori. Vitalie Colibaba afirmă că a fost maltratat de polițiști în timp ce se afla în detenție preventivă în izolatorul unui comisariat de poliție din Chișinău. El a ajuns în arestul poliției pe 21 aprilie după ce, potrivit versiunii prezentate de anchetatori, l-ar fi bătut pe un polițist. În primăvara acestui an, avocatul lui Colibaba a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Recent, în alta instanță de la Strasburg, a anunțat că va examina în regim de urgență cazul tânărului Colibaba. Avocatul lui Vitalie Colibaba, Roman Zadoinov, susține că în timpul apropiat autoritățile moldovene ar trebui să dea un răspuns mai multor întrebări adresate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Întrebarea de bază: cum consideră Guvernul Republicii Moldova? A existat oare în cazul lui Vitalie Colibaba aplicarea torturii față de dumnealui de către Comisariatul de Poliție sectorul Buiucani? Au petrecut oare autoritățile Republicii Moldova o investigație efectivă, reală, care să fie capabilă să stabilească vinovații în comiterea acestei torturi? Cum consideră statul? Există oare la noi în Republica Moldova remedii pentru persoanele simple de a se plânge împotriva unui act de tortură, care de fapt este interzis la nivel internațional și este considerat o infracțiune gravă? Curtea a întrebat cum dumneavoastră puteți să reparați această daună adusă domnului Colibaba, cât fizică, atât și morală.
Demnitarii de la Ministerul de Interne dezmint însă generalizările privind fenomenul torturii practicate în izolatoarele de detenție și consideră că e vorba de cazuri singulare, cercetate și sancționate cu promptitudine chiar de Ministerul de Interne. Ministrul adjunct de Interne, Igor Bodorin, a declarat pentru Europa Liberă că recenta condamnare a Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un prim caz de tortură din primăvara acestui an nu dovedește că poliția din Moldova ar practica frecvent tortura. Totuși, Parlamentul de curând a amendat codul penal care prevede pedepse de la 2 până la 10 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe o perioadă de la 2 la 5 ani, tocmai pentru săvârșirea actelor de tortură. Experți independenți spun însă că amendamentul introdus anul trecut nu i-a intimidat pe polițiști. Ei nu ezită să aplice torturile atunci când vor să obțină cu orice preț depoziții care să raporteze despre prinderea autorilor de infracțiuni și crime. Avocatul Veceaslav Surcanu de la organizația Amnesty International Moldova consideră că autoritățile nu iau măsuri eficiente pentru prevenirea și combaterea torturii, iar Procuratura Generală, consideră avocatul, nu obține pedepsirea persoanelor vinovate de aplicarea torturii.
Torturile se aplică destul de des și aici și în Transnistria. Tortura, într-adevăr, se aplică și în cadrul organelor de urmărire penală, în diferite comisariate de poliție. Sunt cazuri când se aplică tortura chiar și în locurile de detenție.
Eforturile noastre de a obține astăzi comentarii de la Procuratura Generală pe marginea cazului pe care l-a prezentat opiniei publice Amnesty International nu s-au soldat cu succes. Reprezentantul acestei organizații a precizat că, deși există cazuri de concediere a polițiștilor pentru aplicarea torturii, nici unul dintre aceștia nu a fost și condamnat. Amnesty International mai semnalează limitarea accesului medicilor independenți în locurile de detenție pentru a certifica lipsa actelor de tortură. Militanți pentru drepturile omului susțin că autoritățile moldovene nu se îngrijesc nici pentru reabilitarea fizică și psihologică a persoanelor torturate. L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski, președintele organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, cum ar putea să se apere de tortură persoanele ce ajung în arestul poliției.
Este obligatoriu ca oricare persoană reținută sau arestată să aibă acces imediat la avocat. Fie la avocatul său care are o anumită legătură, fie la un avocat din oficiu. Și al treilea moment care este obligatoriu, persoana reținută sau arestată să aibă dreptul la realizarea posibilității de a-și telefona rudele sau apropiații pentru a comunica unde se află. Și este necesar ca persoanele lipsite de libertate să fie fi examinate de către un medic, pentru ca medicul să stabilească la momentul încarcerării starea sănătății persoanei.
Datele invocate de Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului arată că în 5 dosare din cele 34 examinate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului împotriva Republicii Moldova s-a constatat că a fost aplicată tortura. Cel mai recent caz de condamnare a Republicii Moldova la CEDO pentru tortura a fost cel al tânărului Mihail Korsakov, care a fost bătut de polițiști. În urmă cu 4 luni, Procuratura Generală își anunțase intenția de a deschide dosare penale pe numele a doi avocați, Ana Ursachi și Roman Zadoinov, pentru că ar fi răspândit informații despre încălcări grave ale drepturilor și libertăților cetățenilor în Republica Moldova și ar fi prejudiciat imaginea țării. În cele din urmă, procuratura a renunțat la inițierea cercetării după ce baroul avocaților din Moldova le-au luat apărarea calificând intenția procuraturii drept intimidarea tuturor avocaților angajați în dosare trimise la CEDO. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Cunoaștem cu toții avertismentele oamenilor de știință despre impactul încălzirii globale asupra mediului ambiant, dar astăzi fostul economist șef al Băncii Mondiale, Sir Nicholas Stern, a prezentat un mult așteptat raport despre impactul schimbărilor climaterice asupra economiei. Raportul vorbește despre consecințele economice catastrofale în întreaga lume dacă nu se iau măsuri cât mai rapide.
Raportul de 700 de pagini făcut de Nicholas Stern a fost comandat de guvernul Marii Britanii. La lansarea oficială astăzi la Londra a participat și premierul britanic Tony Blair, spunând că acesta este principalul studiu despre viitor pe care cabinetul său l-a sprijinit vreodată. Lansarea raportului este văzută drept un punct de cotitură, din cel puțin două motive. Mai întâi pentru că el prognozează o depresie economică profundă însoțită de consecințe grave dacă nu se trece rapid la programe de conservare a energiei pentru încetinirea încălzirii globale. În al doilea rând, avertismentul vine de data aceasta nu din partea ecologiștilor, ci din partea unui economist sobru și respectabil, ceea ce îi dă mai multă greutate. Care este așadar principala concluzie a lui Nicholas Stern? Dacă nu se face nimic în următoarele câteva zeci de ani, temperatura medie pe glob poate crește până la sfârșitul acestui secol cu 5 grade Celsius. Stern spune că o schimbare atât de rapidă nu a mai fost înregistrată vreodată și că impactul poate fi comparabil cu cel al înaintării ghețarilor cu aproximativ 10.000 de ani în urmă. The last ice age was 5 degrees centigrade below where we are today. În timpul ultimei iere glaciare, temperatura era cu 5 grade Celsius mai joasă decât cea de astăzi. Asemenea, diferențe de temperatură duc la transformări. Schimbările în geografia fizică vor atrage schimbări în geografia umană, unde trăim și cum trăim. În termeni economici, spune Stern, aceasta ar însemna micșorarea anuală a produsului intern brut la nivel global de la 5 până la 20%. Studiul a pornit de la premisa că încălzirea globală va duce la topirea ghețarilor și la inundarea unei părți a uscatului de-a lungul liniilor de coastă. O creștere a temperaturii, fie și numai între 2 și 3 grade, a spus la lansarea studiului premierul britanic Tony Blair, înseamnă topirea ghețarilor și reducerea rezervelor de apă potabilă pentru mai mult de un miliard de oameni. Creșterea nivelului oceanului va forța peste 200 de milioane de oameni să se refugieze. Micșorarea producției de alimente va aduce foamete și moarte. Se vor răspândi maladii precum malaria, mai ales în Africa. Până la 40% din specie ar putea să dispară. Așa ceva, a spus premierul britanic Tony Blair, se poate întâmpla nu într-un viitor științifico-fantastic, se poate întâmpla în timpul vieții noastre. Ce măsuri propune Nicholas Stern? Propune reducerea emisiilor de gaze de seră și ca, după expirarea în 2012 a protocolului de la Kyoto, să fie aprobată o reducere a emisiilor și mai mare decât cea de 5% sub nivelul anului 1990 prevăzută de protocol. Studiul lui Stern respinge argumentul folosit împotriva protocolului de la Kyoto, între alții de președintele Statelor Unite George Bush, că reducerea emisiilor de gaze ar avea costuri economice inacceptabile. Putem cheltui astăzi cu un procent mai mult pentru investiții în reducerea emisiilor, spune Nicholas Stern în raportul său, așa încât să nu avem de plătit mult mai mult în viitor.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. De ce reprezintă alegerile locale din regiunea Găgăuză o miză pentru Partidul Comuniștilor? Sârbia aprobă o nouă constituție care afirmă integritatea teritorială a țării cu consecințe probabile asupra statutului final al regiunii separatiste Kosovo. România va avea portofoliul multilingvismului în Comisia Europeană. Și cartea la pachet, rubrica semnată de Emilian Galai Cupăun, sunt mai câteva din subiectele pe care vi le propunem după buletinul de știri pe care îl prezintă Victor Eschenazi Moroșan.